Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 112-ով, գրանցվել է մահվան ևս 1 դեպք։ Ինչպես է հաջողվել իրավապահների ուշադրության կենտրոնում գտնվող նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյայի որդուն Գուրգեն Խաչատրյանին փախուստի դիմել։ Խորհրդարանական քարոռյան մեկնարկում է առանց ընդդիմադիրների հեղինակած նախագծերի իշխող ուժը մերժել է դրան կորակարգում ընդգրկելու առաջարկը։ Կարանտինային սահմանափակումների մեղմացմանը զուգահեռ ոչ բոլոր տնտեսվարողներն են բարեխղճորեն պահպանում պարետատան սահմանած անվտանգության պարտադիր կանոնները։ Կորոնավիրուսի ծագման շուրջ Պեկինի և Վաշինգտոնի միջև վեճը չի մարում։ Համաճարակաբանները չեն բացառում, որ մինչև օգոստոս Միացյալ Նահանգներում կորոնավիրուսից 135,000 մարդ կմահանա։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Բաքվից հարավ գտնվող Բիլասուվար քաղաքում 300-ավոր մարդիկ բողոքի ցույց են անցկացրել կառավարությունից պահանջելով արդարացի ու հավասարաչափ բաշխել սոցիալական նպաստներն ու աջակցությունը Թուրանի հաղորդմամբ ցուցարներից մի քանիսը փորձել են ներխուժել քաղաքապետարանի շենք ոստիկանությունը ուժեկիր առել ըստ լրատվամիջոցների կամ վիրավորներ։ Կորոնավիրուսի համաճարակից հետո կառավարությունը որոշել էր հարկադիր պարապուրդի մատնված ադրբեջանցիներին $112 համարժեք 90 մանաթ օգնություն հատկացնել, ինչը ցուցարարների խոսքով բավարար չէ խնդիրները լուծելու համար։ Վրաստանում այսօրվանից վերացվում են մի շարք տնտեսական սահմանափակումներ, կգործեն շինարարական ընկերությունները, ավտոսերվիսը, կթույլատրվի Ելումուտը, Քութայիսի և Բաթումի քաղաքներ, որոնք կարանտինի մեջ էին ապրիլի 15-ից, առայժմ սակայն ուժի մեջ է մնում պարետային ժամը։ Վերջին տվյալներով Վրաստանում կորոնավիրուսի դեպքերը հասել են 604-ի, մահացել է 9 մարդ։ Թուրքիայում վերաբացվում են մեքենաշինական գործարանները, կառավարությունը մտադիր է մայիսի 11-ից աստիճանաբար մեղմել սահմանափակումները, նախ վերացնել որոշ շրջաններում մցված տեղաշարժի արգելքները, տարեցներին և երեխաներին կթույլատրվի փողոց դուրս գալ սահմանափակ ժամկետով, կբացվեն առևտրի կետերն ու վարսավիրանոցները։ Ստամբուլում, Իզմիրում, Անկարայում սակայն կարանտինային նորմերը կմնան ուժի մեջ, վերջին տվյալներով երկրում արձանագրվել է կորոնավիրուսի մոտ 130,000 դեպք, այս ցուցանիշով երկիրն այժմ 8-րդն է աշխարհում Միացյալ Նահանգներից, Եվրոպական երկրներից ու Ռուսաստանից հետո։ Աշխարհում կորոնավիրուսից մահվան դեպքերն անցել են 250,000-ի շեմը, այս շարքում առաջատարը Միացյալ Նահանգներն է, ուր մինչ օրս մոտ 70,000 մարդ է մահացել։ Վերջին օրերին, սակայն, իրավիճակը սկսել է փոքրինչ բարելավել, անցած 24 ժամում արձանագրվել է մահվան 1,015 դեպք, ինչն ամենացածր ցուցանիշն է վերջին մեկ ամսվա ընթացքում։ Եվրոպայում մահացության ցուցանիշով առաջատարն այժմ Մեծ Բրիտանիան է, ըստ վերջին տվյալների այստեղ մահվան դեպքերը գերազանցել են իտալական ցուցանիշն ու անցել 30,000-ից։ Այս պատկերը կարող է մեծացնել ճնշումը վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի նկատմամբ, ով եվրոպացի գործընկերներից շատ ավելի ուշ որոշեց երկրում կարանտին հայտարարել և սահմանափակումներ մցնել։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին հույս է հայտնել, թե Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին առաջիկա օրերին կհայտարարի իր նշանակման մասին, թե ինչ պաշտոնում Սաակաշվիլին չստակեցրել։ Նա շաբաթներ առաջ հայտարարել էր, թե Զելենսկին իրեն երկրի փոխվարչապետի պաշտոնն է առաջարկել, ինչը դժգոհության ալիք էր բարձրացրել, ինչպես Թբիլիսիում, այնպես էլ Ուկրաինայի իշխող կուսակցությունում։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հորդորում է ստուգել անցած տարեվերջին արձանագրված կասկածելի դեպքերը, չբացառելով, որ դրանց շարքում կարող էին կորոնավիրուսով վարակվածներ լինել։ Օրերս ֆրանսիական հիվանդանոցներից մեկը կրկնակի հետազոտության էր ենթարկել հիվանդներից վերցված նմուշներն ու պարզել, որ երկրում վարակի առաջին դեպքն արձանագրվել է ոչ թե հունվարի վերջին, այլ դրանից մեկ ամիս առաջ 2019 թվականի դեկտեմբերին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պարգևատրել է Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ հայրենական պատերազմում հաղթանակի 75-ամյակի մեդալով, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության Կիմ Չեն Ունը այդ պարգևին արժանացել է մեջբերում ԽՍՀՄ քաղաքացիների հիշատակը հավերժացնելու գործում ներդրած մեծ ավանդի և խորհրդային զինվորներին նվիրված հուշահամալիրների հանդեպ անձնական ուշադրության համար։ Պարգևը շնորվել է Փենյանում Ռուսաստանի դեսպանատան ավտորիտար կառավարման Փայտնի Կիմ Չեն Ունը հանդիսավոր այդ արարողությանը ներկա չի եղել, նրա փոխարեն մեդալը ստացել է երկրի արտգործնախարարը։ Բելարուսի նախագահն աշխարհի առաջնորդներին հրավիրում է Մինսկ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հաղթանակին նվիրված ռազմական շքերթի տարբերություն այլ երկրների։ Մինսկն այս տարի տոնական միջոցառումները չի չեղարկել, չնայած կորոնավիրուսի համաճարակին։ Ռուսաստանի պետդոմայի պատգամավորները երեք հնադատել էին այս որոշումը։ Եվ վերջում ազատության տեղեկություններով հրաժարական է ներկայացրել շրջակա միջավայրի նախարար Էրի Գրիգորյանը, նախարարի մամուլի քարտուղար Դավիթ Գրիգորյանը, սակայն չի մեկնաբանել այս տեղեկությունը, հրաժարականի պատճառների մասին դեռ հայտնի չէ։ Ըստ ընթացակարգի այդ մասին դիմումը պետք է ընդունի վարչապետը։ Էրի Գրիգորյանը, հիշեցնենք, շրջակա միջավայրի նախարար է նշանակվել անցած տարվա հունիսին, մինչ այդ էլ 2018 թվականի իշխանապողությունից հետո մայիսի 12-ից զբաղեցրել է բնապահպանության նախարարի պաշտոնը։ Այսքանը օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ակում ենք թողարկումը նախ կորոնավիրուսի շուրջ հայաստանյան զարգացումների մասին։ Նոր վարակակիրների թիվն արդեն մի քանի օր է 100-ից չի նվազում։ Հակահամաճարակային սահմանափակումները թույլատրելուն զուգահեռ առողջապահության նախարարը չի բացառում, որ մայիսի վերջին վարակակիրների թիվը Հայաստանում հասնի 10,000-ի։ Նանե Սահակյանն է ամփոփում այսօրվա տվյալները։
Անցած մեկ օրում մայիսի 4-ին կորոնավիրուսով հիվանդների թիվն ավելացել է 112-ով, դառնալով 2,619, մահացել է եւս մի հիվանդ 64 տարեկան կին, նա ունեցել է ուղեկցող քրոնիկ հիվանդություն։ Հիվանդանոցներից դուրս են գրվել առողջացած եւս 40 մարդիկ, ընդհանուր առողջացածների թիվը հասել է 1111-ի։
Ուղեկցող հիվանդությունների մասին բազմիցս խոսել ենք, շաքարն է, զարկերակային հիպերտոնիան եւ նմանատիպ այլ հիվանդությունները, որոնք ուղեկցող քրոնիկ հիվանդություններ են համարվում, լրջությունն են քանով, որ նրանք մենք ռիսկային խմբում եւ դա է պատճառը, որ պատմական շեշտում ենք ուղեկցող հիվանդությունը։
Մինչ օրս անցկացվել է ավելի քան 25840 թեստ, որոնք կատարվում են 7 տարբեր լաբորատորիաներում։ Ըստ առողջապահության նախարարի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանի, 3 եւս կատարվել է ավելի քան 900 թեստ։
Մինչինում 1000 թեստ է կատարվում օրական, 3 կոնկրետ կարծեմ 970 ենք ունեցել։
Կորոնավիրուսից մահացածների ընդհանուր թիվը Հայաստանում հասել է 40-ի։ COVID-19-ով վարակված եւս 6 անձ, ըստ հիվանդությունների վերահսկման կենտրոնի, մահացել է այլ պատճառներով։ Ալինա Նիկողոսյանին խնդրեցինք պարզաբանել, երբ չի կատարվում դիահերձում, արդյոք հստակ է բժիշկների համար, որ հիվանդի մահն իրականում չի առաջացել կորոնավիրուսից։
Պարտադիր չի, որպեսզի դիահերձում կատարվի, որ մահվան պատճառը նշվի, մենք հիմք ենք ընդունում մարդկանց մահվան վկայականները, որտեղ որ գրվում է մահվան պատճառը։ Հիմա կոնկրետ այս դեպքերի հետ կապված մահվան պատճառը կորոնավիրուսային հիվանդությունը չէ, այս մարդիկ կոնկրետ չեն մահացել կորոնավիրուսից։
Արդյոք պատճառը մահվան այնքան հստակ է լինում, որ բժիշկները առանց դիահերձման
այո, այո, նման դեպքերը կարող են լինել, այո։
Երևանում եւ Հայաստանի տարբեր քաղաքների մեկուսացման վայրերում այսօրվա դրությամբ գտնվում է մոտ 2000 մարդ։ Նրանցից մեկն էլ Գայանե Մարտիրոսյանն է, նա մայիսի 1-ին ժամանել է Լատվիայից, հեռվից հասցրել է ձեռքով անել ընտանիքի անդամներին եւ միանգամից տեղափոխվել մեկուսացման վայր։
Հաշվի առնելով, որ օթանավակայանի դիմաց բավականին շատ ավտոբուսներ էին կանգնած, ու բոլորին տեղավորում էին ավտոբուսների մեջ, հասկացա, որ բոլորին պարտադիր մեկուսացման են ուղարկում տարբեր տեղեր։
Իրեն լավ է զգում, ջերմություն չունի, ասում է աննկատ, հազ ունի, այն էլ դեռ Լատվիայից, դեռ չի թեստավորվել, տեղյակ չէ, իրեն պատրաստվում են ստուգել, թե ոչ։ Առողջապահության նախարարությունից տեղեկացանք, որ նման դեպքերում, երբ հիվանդության նշաններ չկան, մեկուսացվածներին թեստավորում են տուն ուղարկելուց առաջ։
4 օր անցել, չեն տեստավորում, գիտեմ, որ պետքա սիմպտոմներ լինեն, որ չափ տեստավորեն։
Գայանե Մարտիրոսյանը մեկուսացմանը դեմ չէ, երկշաբաթյա գերությանը առանց առարկելու համաձայնվել է, սակայն ասում է, հեշտ չէ։
Ասած հոգեբանորեն ահա որ դժվար է, որովհետև մեկ տարի, երբ որ հայրենիքումդ չես, ծնողներիդ չես տեսել, գալիս ես, հասնում ես Երևան, օդանավականից դուրս ես գալիս, ու ծնողներիդ տենում ես մոտավորապես 30 մետր հեռավորության վրա 10 վայրկյան, ու սենց առակ-առակ ոստիկանները քեզ ուզում են բլոկադայի են ենթարկում, ասում են դուք էստեղ պետք է գնաք, սենց պայմանավորված էր ամեն ինչ, որ ինձ պետք է ինչ-որ իր տար, քույրիկս մենակ մոտիկացավ, այն էլ մեկ մետր հեռավորության վրա ինձ տվեց, ու ես առակ գնացի դեպի ավտոբուս, ահա որ դժվար էր, ու ոչ միայն իմ համար։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այն դեռ կվերադառնանք, բայց նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ այսօր քարոռիա մեկնարկել է իշխանությունների հասցեին ուղղված ընդդիմության քննադատության ուղեկցությամբ։ Փոքրամասնության դժգոհության պատճառն այս անգամ, ինչպես Լուսավոր Հայաստանը, այնպես էլ Բարգավաճ Հայաստանի падգամավորների ներկայացրած նախագծերը օրակարգում չընդգրկելն էր։ Նարան Ալբանդյանն է հետևել նիստին։
Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքները չեզոքացնելու ծրագրում համակարգային խնդիրներ կան այսօր ազգային ժողովում հայտարարությունների ժամին պնդեց ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության падգամավոր Մանեթ Հանդիլյանը, մատնանշելով մի քանիսը։ Մասնավորապես ասում է, հանրային սննդի ոլորտում տեղական դուրքերը շարունակում են գանձվել, մինչդեռ նրանք որևէ գործունեություն չեն ծավալել։ Բացի այդ, ըստ падգամավորի, բազաների հետ կապված լուրջ խնդիրներ կան։
9-րդ ծրագրով մինչև այսօր արկայն դիմումի մերժման հետևյալ հիմքերը։ Դիմումը մերժվում է, քանի որ բնակչության պետական ռեգիստրում տվյալներ չի գտնվել, այնինչ ակնհայտ է, որ մարդը հաշվառված է։ Մուտքագրումը կատարվել է ստույգ, ինչպես նախարարության աշխատակիցներն են հորդորում բոլոր պրաբելները պահպանելով, բայց եւ այնպես քաղաքացին չի գտնվում, հետեւաբար բազաների այս խնդիրը ով եւ ինչպես պետք է լուծի ու երբ։
Նույն խնդիրներով քաղաքացիներից բողոքներ է ստացել նաեւ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության падգամավոր Նաիրա Զորաբյանը, եւ կառավարությունը հորդորում է կարգի բերել տվյալների բազան։ Նամակներ է ստացել նաեւ քրեակատարողականներից, կալանավորները դժգոհում են, ինչու թույլ չեն տալիս ընտանիքի անդամներից հանձնուկներ ստանալ։
Հիմա եթե Վերթի կողքի պատի բուտկից այդ միլքը կարող են գնել, այդ քաղցրավենիքը իրենց քարտերով կարող են գնել, ինչ նախանգարում, որ թույլ տան հարազատները նույն միրգը, նույն չոր քաղցրավենիքը որպես հանձնուկ հանձնեն։
Նույնաբով անդակ նամակ է ստացել նաև Լուսավոր Հայաստանից Անի Սամսոնյանը։
Գիտեք ինչ, ինձ մոտ տպավորությունը, որ արդարադատության նախարարը խթանում է քրեակատարական հիմնարկների հարևանությամբ գտնվող խանութների առևտուրը։ Եթե դա այդպես չէ, ուրեմն պետք է վերանայեք այդ արգելանքը եւ հանեք հանձնուկներ ընդունելու արգելանքը։
ԲՀԿ-ից Իվետ Ատոնոյանի համար անհասկանալի է, եթե հանվել են տնտեսական սահմանափակումների մեծ մասը, ինչու չի գործում հանրային տրանսպորտը։ Բացատրությունը, թե գործատուն պետք է ապահովի աշխատակցի տեղաշարժը, падգամավորին հիմնավոր չի թվում։ Գիտի, շատ գործատուներ այդ կանոնը չեն պահում։
Տնտեսվարողների բարեխղճության վրա հույս դնելը այսպես ուտոպիայի շարքից է, որովհետեւ մաթիվ տնտեսվարողներ, մենք այդ մասին ունենք արդեն իսկ ահազանգեր, որ պարզապես հրաժարվում են տրանսպորտով ապահովել իրենց աշխատակիցներին։ Չի աշխատում հասարակական տրանսպորտը, մետրոն, եւ կարծում եմ դժվար թե այդ աշխատողները հավքի թևով գնան աշխատանքի։
Իմ քայլից արձագանքում են, խնդիրներ կան եւ դա բնական է, եւ նույն ժամանակ իշխող խմբակցության падգամավոր Վիկտոր Ենգիբարյանն ասում է, շատ զարգացած երկրներ նախանձով են նայում հայաստանյան փորձին։
Ես արեմտա եվրոպական երկրների մեր հայրենակիցների կողմից զանգեր եմ ստանում, որոնք իսկապես նախանձով են վերաբերվում այն իրավիճակի համար, որը կա Հայաստանում, թե համավարակի տարածման իմաստով եւ թե տնտեսական առումով։ Այդ երկրների շատերը օգնություն առաջարկում են, որ նույնիսկ բոլորը կարող են դիմել ու ստանալ, բայց ասում հետեւյալը, եթե օգնությունը ստանալուց հետո քաղաքացին չգա հիմնավոր փաստաթղթերով չներկայացնի, որ դա կորոնավիրուսի արդյունքում է այդ վնասը կրել, քրեական գործեր են հարուցվում։ Մեր երկրում այդպիսի բան չկա։
Մինչ հայտարարությունների ժամը հերթական քարոռիա նիստերի մեկնարկին օրենսդիրը նախ քննարկեց գլխադասային հանձնաժողովում բացասական եզրակացություն ստացած ընդդիմադիր падգամավորների 5 նախագծերը օրակարգ ընդգրկելու հարցը։ Բոլոր 5-ն էլ մեծամասնության կողմից մերժվեցին եւ չընդգրկվեցին ներկայացրեցին օրակարգ իշխանությունների նման գործելավոճը քննադատեցին ընդդիմադիրները։
Ընդդիմությունը ներկայացնող падգամավորների նախաձեռնություններն եք դուք մերժում։ Գևոր Պետրոսյանի, Անի Սամսոմյանի, Նաիրա Զորաբյանի, Շաքե Իսայանի, Վահե Ինֆիաջանի հարգելի ընկերներ, ի՞նչն է պատճառը։ Խիչ եք թողնում, որպեսզի հարցերը քննարկվեն։ Պարլամենտարիզմից են խոսում, եկեք քննարկենք։
Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավապահներին առայժմ չի հաջողվել գտնել քննությունից թաքնվող պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին ղեկավար Գագիկ Խաչատրյանի որդուն Գուրգեն Խաչատրյանին, ով մեղադրվում է մի շարք ծանր ֆինանսական հանցանքներում, ինչպես է հաջողվել իրավապահների ուշադրության կենտրոնում գտնվող մեղադրյալը թաքնվել, անգամ իշխանական թիմում չեն բացառում, իրավապահ համակարգում հանցագործներին հովանավորող պաշտոնյաներ կան։ Այս մասին հայտարարել է ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը, Գայանե Սարիբեկյանին լսենք։
Երկու տարվա ընթացքում հեղափոխությունը չհասավ իրավապահ համակարգ, ինչի հետևանքն է նաև պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի որդու մեղադրյալ Գուրգեն Խաչատրյանի փախուստը, ասում է Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Տարոն Սիմոնյանը։
Բայց էլի ուշ չէ, պետք է ազատվել այն մարդկանցից, ովքեր որ նախկին իրավամտածողության կամ ընդհանրապես քաղաքական մտածողություն կրող անձինք են և չեն ուզում ընդհանրապես ենթարկվել փոփոխությունների, բերենք նոր սերնդի իրավապահ համակարգ, իրավապահ մտածողություն ունեցող իրական անձինք և նրանց միջոցով մեր քրեական հետապնդումները ճիշտ կազմակերպենք։
Ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի, տարբեր քրեական գործերով անցնող նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների և նրանց փոխկապակցված անձանց փախուստը քաղաքական անփութության և իրավական դիտավորության հետևանք է։
Քանի որ այս գործընթացները, որպես այդպիսին 1.5 տարվա, 2 տարվա կտրվածքով անընդհատ շահունակական բնույթ են կրում, ես հիմքեր ունեմ կասկածելու, որ առնվազն քաղաքականության և ինստիտուցիոնալ մակարդակում որոշումների կայացման բնագավառում փոխկապվածություն կա, ինչը ենթադրում է և կա քաղաքական անփութություն, և կա իրավական համակարգում դիտավորություն կամ անփութություն։
Յուքոմ ընկերության տնօրենների խորհրդի նախագահ Գուրգեն Խաչատրյանը, որը մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափով փողերի լվացման և կաշարկ ստանալուն օժանդակելու համար, մի քանի օր է անհետացել է։ Մայիսի 3-ին դատարանը Գուրգեն Խաչատրյանին կալանավորելու որոշում է կայացրել, իսկ մինչ այդ նա ստորագրություններ տվել հանրապետությունից չբացակայելու մասին։ Դատարանի որոշմանը հաջորդեց ազգային անվտանգության ծառայության հայտարարությունը, թե քննությունից թաքնվող Խաչատրյանի նկատմամբ հետախուզում է հայտարարվել, ինչպես է հաջողվել քննության փուլում մեղադրյալ Խաչատրյանի փախուստը։ Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն ընդունում է իրավապահ համակարգում բաց թողումներ կան։
Իշխանական համակարգ և պարլամենտը ունենեցել են վերջին շրջանում մի շարք շատ կարևոր քննարկումներ հենց ձեր նախանշած հարցերի շուրջ։ Իհարկե դժգոհություններ կան, բայց ինչպես ասում են, գլխավորը օրակարգից շեղվելն է։
Իշխանական պատգամավորի խոսքով իրավապահ համակարգի համար փորձության շրջան է, բայց ծրագրում են փոփոխություններ, որոնք հետագայում կբացառեն այսպիսի խնդիրները։ Իսկ այսօր այս համակարգով հնարավոր է իրագործել նախկիների թալանածը կոպեկ-կոպեկ հետ բերելու ու նախկիներին պատասխանատվության ենթարկելու վարչապետի խոստումները։
Իրավապահ համակարգի հետ կապված մենք ունենք օրակարգ նրանց առողջացնելու, ուժեղացնելու և ապագային միտված քայլերը ճիշտ ժամանակին անելու առումով։ Եվ այնպես որ այստեղ իհարկե բաց թողումներ ակնհայտեն։ Սա առաջին հո դեպքը չէր, բայց այս դեպքերը կկանխվեն մի օր և այլևս այսպիսի դժգոհությունները կնման հետևում։ Բայց այսօր ես համոզված եմ նույն Գագիկ Խաչատրյանի որդին, որը այդ տեքստը, խայտառակ տեքստը տարածելուց հետո անհայտացել է, ես վստահեմ, որ ինքը չի կարողացել Հայաստանի սահմանները լքի։ Եվ դա նշանակում է, որ փախած վիճակում երկրը ապրել հնարավոր չի, կամ այդպես ապրելը դառնում է անիմաստ։
Քրեական գործի քննության փուլում Յուքոմ ընկերության սեփականատիրոջ փախուստը այսօրերին սոցիալական ցանցերում քննարկվող թոփ թեմաներից է։ Հեղափոխությունից հետո քննությունից թաքնված մեղադրյալները քիչ չեն, բայց եթե մյուսներին հաջողվել է Հայաստանից հեռանալ, մինչև քրեական գործեր հարուցվելը կամ մինչև մեղադրյալի կարգավիճակ ստանալը, ապա Գուրգեն Խաչատրյանը անհետացել է կալանավորման որոշումից օրեր առաջ, կալանավորման որոշումից ժամեր առաջ էլ հայտարարություն տարածել, թե նպատակահարմար չի համարում կալանավոր դառնալ, անօրինական որակելով իր նկատմամբ իրականացվող գործողությունները։
Եվ բոլոր փախասները շուտ թե ուշ պետք է գիտակցեն, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ամենաապահով վայրն է ազգությամբ հայ, նույնիսկ հանցագործների համար։ Իրենք պետք է օր առաջ գան և պատասխանեն այն հարցերին, որոնք այսօր ոչ թե սարքովի են, այլ բխում են իրենց նախկին կատարած հանցագործություններից։
Գուրգեն Խաչատրյանի անհետանալը նշանակում է, որ իրավապահ համակարգը բարձի թողի վիճակում է, կարծում է Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը։ Ըստ ԱԱՀ-ի, Խաչատրյանը պաշտոնական դիրքի օգտագործման պետությունից ավելի քան 1.5 միլիարդ դրամի չափով հապշտակություն են իրականացրել։ Հապշտակության հետևանքով ձեռք բերված գույքի հանցավոր ծագումը, իրական պատկանելությունը թաքցնելու նպատակով այդ գույքի օգտագործումից ստացած եկամուտները տարբեր եղանակներով ու այլ անձանց անուններով փոխակերպվել են կանխիկ դրամական միջոցների, որոնք փաստացի տնորինվել են Խաչատրյաների ընտանիքի ու նրանց ազգականի կողմից, այդ թվում երրորդ անձի միջոցով մուտքագրվել են Յուքոմ ընկերություն։ Գագիկ Խաչատրյանը 10 ամիս է ազատազրկված է։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունը Երևանից թույլատրել է կարանտինային սահմանափակումները, թույլ տվել վերսկսել տնտեսական գործունեությունը պայմանով, որ տնտեսվարողները հետևեն պարետատան սահմանած անվտանգության պարտադիր կանոններին։ Իմ գործընկերն Այրա Բուլղադարյանն այսօր շրջել է Երևանում և ականատես եղել բազմաթիվ խախտումների։
Պարետի որոշմամբ փակարտադրամասերում աշխատողների միջև հեռավորությունը առնվազն պետք է 1.5 մետր լինի, եթե դա հնարավոր չէ ապահովել, ապա նրանք պետք է դիմային հանակներ կրեն։ Մեր այցելած արտադրամասում սակայն աշխատակիցներն առանց դիմակ էին։ Պատճառաբանեցին, բարձր ջերմաստիճանի ներքո դիմակ կրելը հնարավոր չէ։
Սա սպադուանից բռնած, որտեղ որ շփվում են մարդիկ, հացն էլ լրիվ նորմալ մակրությունն էլ կնայեք։ Էլ ինչ ասեմ ուրիշ։ Աշխատողներից էլ խնդրի։ Չեն կարա դնեն։ Ընդե 67-ն աշյանը երկրորդն է ձեռնոցով, որ բռնեց ինքը հացը, հալվելու է ձեռնոցը։ Երմանա Գնացիկ մտնայեք
ուզում եք։ Հացը որ բռնում են վաճառելու, այս էս փոխվում է։
Ձեռնարկատեր Արարատ Ամիրխանյանն ասում է, ամեն օր ախտահանում են արտադրամասը, ջերմաչափում են աշխատակիցներին ոչ թե հեռահար ջերմաչափով, ինչպես պարետի որոշման մեջ է նշվում, այլ անհատական։
Լարիվ, լարիվ։
Գրանցում եք ինչ որ։
Անպայման։
Այդ մաձանը ցույց
տա։ Որ ի՞նչ ցույց տամ այդ մաձանը,
ես որ։ Գրանցեք,
գրանցեք։ Չի, չեմ գրանցում, ինձ չեն ասել որ գրանցեմ։
Մենք մեզ չափում ենք արխային, մենք մեզ մեր պահելու
հարցը։ Եսը մեր ապտեկան էլ կողքնա։
Ջերմաչափ։
Նարգիզ մա ջերմաչափը ցույց տա։
Մայիսի 4-ից թույլատրվեց բացօթյա սրճարանների աշխատանքը։ Տնտեսվարողներին մի քանի պահանջ է ներկայացվել, այդ թվում ջերմաչափել թե աշխատակազմին, թե այցելուներին։ Այդ տվյալները պետք է տեղ գտնեն գրանցամատյանում։
Չեք գրել այսօր։
Սեղանների միջև հեռավորությունը պետք է լինի առնվազն 1.5 մետր։ Տեսանելի վայրում էլ պետք է փակցված լինի կորոնավիրուսի վերաբերյալ իրազեկման թերթիկը։ Կենտրոնի սրճարաններից մեկում սեղանների միջև հեռավորությունը փոքր էր պարետի սահմանած առնվազն 1.5 մետրից։ Աշխատակիցներից մեկն ասաց, այցելուները մեջ-մեջքեն նստած, խնդիր չկա։ Հարցին էլ թե բոլոր հաճախորդներին են ջերմաչափում, մենեջերը պատասխանեց.
Դուք իրազեկման թերթիկ չունեք փակցված։ Պետք է այստեղ փակցնեք։ Տեսանելի վայրում այդպես է նշվում։ Իսկ հաճախորդներին չէ ջերմաչափում անում եք։
Այո, եթե դեմ չեն լինում անում։
Հա։
Կողքի աշխատող մյուս սրճարանում փորձում են չշեղվել պարետի սահմանած կանոններից։
Այդպեսի հաճախորդ չկա։ Բոլորը համաձայնվում են, բոլորը տեղյակ են, խնդիր չի լինում այդ առումով։ Աշխատողներին է պարտադիր 3 ժամը 1 ջերմաչափում ենք անում, դիմակները փոխում ենք, ձեռնոցները։
Ինչո՞ւ դրում են ջերմության ցուցիչները։
Մենեջերը ցույց է տալիս աշխատակիցների ջերմաչափման գրանցամատյանը։
Դե արդեն հարմարվել ենք այս մի ամսվա ընթացքում ահագին տարօրինակությունների, նորմալ է, կարևոր է աշխատում ենք։
Փոխում որպեսզի ջերմաչափեն,
որ հա,
որովհետև եթե մարդիկ, այո, որովհետև նույն աշխատակիցներին, որ տեսնում ենք իրանք ամբողջ օր այդ մասկաներով ոնց են աշխատում, բոլոր պահպանում են նորմերը, սեղաններն են ինչ-որ ախտահանում եւ այլն, ինչու նաեւ հաճախորդները։
Բացօթյայի վերածված սրճարաններից մեկում էլ սպասում էին հաճախորդների, առանձնացած սեղանների վրա տարբեր ախտահանող նյութեր էին։
Պահին, որ հաճախորդն է ստացա լինում, լրիվ չեն բացում, այս մասը բաց է, հենա, այնտեղ էլ կարող եք նայել, այնտեղ էլ է բաց, այնտեղ էլ լրիվ ինքը բացօթյա է։ Հաճախորդը մտնում է, չէ՞։ Դեռ սկզբից լվանում են սրանով, մինչև ներս մտնելը։ Հետո սեղաններին պարտադիր ամեն հաճախորդին դնում ենք ալկոգելը, որ
Ջերմաչափ ունեք։
Իհարկե։
Մայիսի 4-ից որոշ սահմանափակումներ չեղարկվելուց հետո դեռևս փակ են որոշ սրճարաններ եւ ռեստորաններ, որոնց ապակիներին կարելի է տեսնել հաճախորդներին ուղված սիրո ու սպասումի գրառումներ։ Առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմինն անցած 1 ամսվա ընթացքում ուսումնասիրել է հանրապետությունում գործող 770 ընկերություն, ստուգել են որքանով են պահպանում պարետի սահմանած կանոնները։ Իրազեկման բաժնի պետ Լիանա Եղիազարյանն ազատությանը փոխանցեց, արդեն 98 ընկերություն ենթարկվել է պատասխանատվության, նրանց գործունեությունը 6 ժամով դադարեցվել է։
Եթե սկզբում կասեցման որոշումները 6 ժամով էին, ապա ներկայում արդեն 24 ժամով կասեցման որոշումներ են կայացվում։ Որտեղ գտով ստացված զանգերը վկայում են, որ քաղաքացիները նկատել են այդ միսիկ։ Ուզում շեշտել, որ տեղական մարմնի ուժեղացված վերահսկողական աշխատանքներին զուգահեռ ուժեղացվել է նաև թերգից ծառայությունը, եւ դրանով ստացված բողոքները հիմք են հանդիսանում բողոքի հետքերով գնալու քայլեր ձեռնարկելու համար։ Այսինքն այդպիսով ապավինում ենք նաև հանրության աջակցությանը, քանի որ միայն առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմնի անձնակազմի ու անգամ գործընկեր սննդի անվտանգության տեսչական մարմնի ռեսուրսները համատեղ թերևս բավարար չեն լինի ամբողջական համաժամանակյա վերահսկողության համար։
Եղել են նաև կրկնակի իրավախախտներ, փոխանցեց Եղիազարյանը, նշելով քիչ չեն նաև բարեխիղճները, որոնք իրենք են դիմում խորհրդատվության համար։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գրեթե նույնանման իրավիճակ է նաև Գյումրիում, որտեղ երեկվանից բացվող բացօթյա սրճարաններում, խանութներում, վարսավիրանոցներում շատ դեպքերում բացակայում են անվտանգության նորմերը։ Տեղի մերթխտակի Սաթենի Կաղձվանցյանն է պատմում։
Տեղաշարժի ու տնտեսական գործնայության սահմանափակումների վերացումից 1 օր անց Գյումրիի խանութներում, սրճարաններում ու վարսավիրանոցներում եռուզեռ էր, բանկերի մոտ կրկին հերթեր։ Հագուստի խանութներում ապրանքներն էին դասավորում, փակ տարածքներում սահմանված կանոններն էլ հիմնականում չէին պահպանում, որոշներում նույնիսկ տեղյակել չէին դրանց մասին։ Բացօթյա սրճարաններից ոչ բոլորն էին վերաբացվել, որոշներում էլ նախապատրաստական աշխատանքներ էին ընթանում։ 3 վերաբացված Գյումրիի կենտրոնի սրճարաններից մեկի մենեջեր Վալենտին Պետրոսյանը ասաց, իրենց համար անսպասելի էր հենց առաջին օրը հաճախորդների մեծ թիվը։
Աշխատանքները վերսկսել ենք մայիսի 4-ից, ակտիվություն պատկերացրեք նկատվում է, ինչքան էր անսպասելի է ժողովուրդը մի քիչ կոպիտ ասած կարոտած սրճարանային մշակույթին, օգտվեցին մեր ծառայություններից սրճարանի, հուսանք ամեն ինչ նորից կվերասկսվի այնպես, ինչպես եղել էր մինչև արտակարգ դրությունը։ Մենք պահպանում ենք բոլոր կանոնները, բնականաբար հաճախորդների հետ փորձում ենք շատ մոտ շփում չունենալ։
Հետևելով պարետի ցուցումներին, սրճարանի փակհատվածում սպասարկում չէր իրականացվում։
Ներս չեմ թողնում հաճախորդներին, միայն այն շատ կարևոր դեպքերում, լվացվելու կամ չգիտեմ ինչ որ խնդիրներով, հիմնականում աշխատում է միայն բացօթյա սրահդեր։
Հարևանությամբ գործող վարսավիրանոցում էլ հաճախորդի պակաս չկար։ Սրահի մատնահարտար Արաքսիա Հուրիխանյանն ասաց, պահպանում են փակ տարածքում սահմանված կանոնները, որպեսզի ոչ իրենք, ոչ էլ հաճախորդները չվարակվեն։
Ճիշտ է, հաճախորդներին հոսքը շատ է, ուզում են շատ գալ, բայց մենք չենք կարող բոլորին անմիջապես գրանցել, քանի որ պետք է անպայման պահել որոշակի ժամանակային դիստանցիա, քանի որ բոլորից հետո անմիջապես հականեխվում է սուլֆանյոզով, հեքսանյոզով, սպիրտային բոլոր լուծույթներով, եւ պետք է պահենք հեռավորությունը, որպեսզի հաճախորդների կույտ չկոյանա սալոնում։ Փորձում ենք անել ամեն ինչ, առաջինը պապանելով հաճախորդի, եւ երկրորդ նաեւ մեր եւ մեր ընտանիքի բոլորիս առողջությունը։
Գեղեցկության սրահների բացմանը բնականաբար հատկապես կանայք են սպասել։
Այո, այո, մտնենք ունի մեջ։
Չեք վախենում փակ տարածք ամեն դեպքում, հիգենիկ պայմաններ։
Դե հիգենիկ է, ամեն ինչ նորմալ է ստեղ, առանց վախենալու մտնում ենք, առանց վախենալու դուրս ենք գալիս։
Գյումրիի ամենահին վարսավիրանոցում էլ տղամարդկանց են սպասարկում, տնօրեն Գևոր Կազյանն ասաց, պահանջվող պայմաններն ապահովում են։
Կանոն օգտված է, շատ չենք տողահավաքվի ստեղ, կսենք էլեք դուս վրացեք, հետո արեք, որ շատ չհավաքվում։
Երբ հեշտը կհասնի։
Հա, երբ որ հեշտը հասավ, չենք տողա շատ մարդ հավաքվի, ամեն ինչ կաշենքով, սենք որենքով է, մի չվարախվենք էլի, մենք է գվախենանք, հանգարս վարախվենք մեր ընտանիքը ու պես կեշտ։
Վարսավիրանոցի վերաբացման առաջին օրը հաճախորդների մեծ հոսք է եղել, հավելում է Կազյանը։
Վերաբացվել է մարդիկ, որ խցել են, որ 40 օրը մարդիկ մաս չեն կտրել, եղել էին չգիտեմ ինչ, հազանք ու դա այն երբ պետի բացվի, երբ պետի բացվի, մեր ձեռը ինչ կա, երբ որ բացվավ, մենք կաշխատենք։
պետական աջակցության ծրագրից օգտվել են։
Մարտի 25-ից փակել ենք, ամսը 4-ին բացել ենք։
Կառավարության որևէ ծրագրից օգտվեցին։
Հա, մեր նվազագույն աշխատավարձը տվեցին 68,000։ Ստացանք, այդպես էլի։
Այսօրվա տվյալներով Գյումրիի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում 68 պացիենտ է բուժում ստանում, որից 64-ը Շիրակի մարզից են։ Կորոնավիրուսով 23 հիվանդ 3 տեղափոխվել է Ծաղկաձոր, քանի որ որևէ սիմպտոմ չի ունեցել։ Սաթենի Կազանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանում կորոնավիրուսի թեստերի տեղական արտադրություն կազմակերպելու կառավարության հայտարարած պլանները դեռ ուշանում են։ Անհրաժեշտ հումքը Հայաստան չի հասել, մինչ այդ սակայն թափ է հավաքում մեկ այլ հակահամաճարակային կարևոր միջոց համարվող պաշտպանիչ դիմակների տեղական արտադրությունը։ Միայն Տավուշի մարզի մեկ գործարանում օրական առնվազն 300,000 դիմակ է արտադրվում։ Մարինե Խաչատրյանի ռեպորտաժը։
Դիմակներ գրել գնել բոլոր ստանդարտներին համապատասխան։
Տավուշի մարզում գործող երկու արտադրամասերում օրական առնվազն 300,000 դիմակ է արտադրվում, ասում է մարզպետ Հայկ Չոբանյանը։
Գրիմեն երկու հոսքագծեր, մեկը Բերդ քաղաքում, մյուսը Արծվաբերդ գյուղում, եւ երկուսը միասին օրական կապահովեն շուրջ 300,000 կամ առնվազն 300,000 բժշկական դիմակներ, յուրաշեր դիմակներ, որոնք համապատասխանում են բոլոր ստանդարտներին։ Հումքը ամբողջությամբ ներկայվում է Ռուսաստանից, համապատասխան ձեռնարկություններից։ Այս պահին մենք ունենք բավարար հումք, որպեսզի գործարանը կանգ չառնի։ Ասեմ, որ գործարանի գործարկման համար արտադրամասերի կամ արտադրամասերի գործարկման ներդրումային ծավալը շուրջ 500,000 ամերիկյան դոլար է, և այս աշխատանքների մեջ ներգրավված պիտի լինեն 150 աշխատողներ։
Հայաստանում դիմակների արտադրություն սկսելու գաղափարը առաջացավ կորոնավիրուսի տարածման պատճառով։ Արտակարգ դրության ընթացքում դեղատներում շատ հաճախ հնարավոր չէր դիմակ գտնել։ Եղածներն էլ սովորականից մի քանի անգամ թանկ էին վաճառվում։
Հեռավար նայելով մենք հասկանում ենք, որ իսկապես մեր ներքին ռեսուրսները եւ կարողությունները պետք է այս առումով զարգացնենք։
Մարզպետ Հայկ Չոբանյան Ազատության հետ զրույցում ասաց, այս պահին տեղական արտադրության դիմակների վաճառքի գինը 140 դրամ է։
Դա բնականաբար պայմանավորված է ներկայիս ուրեմն հաշվարկներով, նախահաշվով եւ կալկուլյացիայով, եւ հաստոցները եւ հումքը այսօր ավելի բարձր արժեք ունի կապված աշխարհում դրա պահանջարկի հետ։ Ես ենթադրում եմ, որ ժամանակի ընթացքում հնարավորություն կունենանք նաև սեղմել այս արժեքը։
Իսկ ահա կորոնավիրուսի տեղական թեստերի արտադրությունը դեռևս չի սկսվել։ Դեռ նախորդ ամսվա սկզբին կառավարությունը հայտարարեց, որ մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտին ավելի քան 500,000 դոլար կտրամադրվի արտադրությունը կազմակերպելու համար։ Ինստիտուտի տնօրեն Արսեն Արաքելյանը տեղեկացրեց, աշխատանքները դեռևս չեն սկսվել, քանի որ անհրաժեշտ նյութերն ամբողջությամբ դեռ չի ներկրվել։
Այս պահին աշխատանքի արտադրությամբ չեն սկսվել, քանի որ մեր անհրաժեշտ նյութերի որոշ մասը դեռ երկրորդ մասը դեռ չի հասել Հայաստան։ Մենք սպասում ենք այդ նյութերի համբարձակներ գա, որպեսզի մենք կարողանանք սկսենք արտադրությունը։ Մենք հիմա փորձարկում ենք այն նյութերի մասը, որը ստացել ենք։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ վերջին շրջանում հնչող իրարամեր հաճախ աղմկահարույց հայտարարությունները, ինչպես Երևանից ու Բաքվից, այնպես էլ Մոսկվայից, պատահական չի համարում, սասնացեր էր։ Շարժման առաջնորդ Ժիրար Սեֆիլյանը նրա համոզման հարցի շարքումը հրահրում է Կրեմլը Փաշինյանի վարչակազմի վրա ճնշումներ գործադրելու նպատակով։ Սարգիս Սարությունյանի հարցազրույցը։
Կրեմլը ձգտում է ճնշում գործադրել Հայաստանի իշխանությունների նկատմամբ Ղարաբաղյան արցում զիջումներ կորզելու և Փաշինյանի կառավարությանը տապալելու նպատակով։ Ու այդ գործում օգտագործում է Հայաստանյան 5-րդ Շարասյանը, որը ճակատային գրոհի է անցել իշխանությունների նկատմամբ։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում նման կարծիք հայտնեց Սասնացռեր համահայկական շարժման ղեկավար անդամ Ժիրայր Սեֆիլյանը։
Արցախի հարցը այսօր ակտուալացել է գլխավորապես երկու նպատակով։ Առաջինը, ինչպես ասեցի, ռազմաքաղաքական նպատակով, այսինքն այս տրգով գասում, ինչպես ռուսներն են ասում, անտրգով գասում, մենք ասենք այս տրգով գասում, նրանց վերջի հենագետը Հայաստանի Հանրապետությունն է, և ինչպես մենք գիտենք, առնվազն 200 տարի Արցախյան խնդիրը կամ հայ թաթարական հարաբերությունները նրանք օգտագործել են իրենց գերիշխանությունը պահպանելու նպատակով Արավային Կովկասում, այժմ եւս գլխավորապես Արցախի հարցը ակտուալ է այս նպատակով, այսինքն մասնավորապես նրանք խնդիր ունեն ռազմական ներկայություն ապահովելու Արցախում։ Բարձ է, որ այդ ներկայությունը պետք է լինի միջև դա ադրբեջանական կողմը համաձայնվի այդպիսի մտքի հետ, պետք է ռուսական կողմը հայկական կողմին բարդադրի մեծ զիջումներ։ Միայն այդ դրանից հետո ենթադրում եմ ես, որ Բաքուն կարող է համաձայնվի նորից ռուսական ռազմական ներկայություն Արցախում։ Բարձ է, որ ուրեմն եթե ներկայություն ռազմական, հասկանալի է, ասեցի, ինչ նպատակով։ Երկրորդ երեսը Արցախի հարցի աջմիական այս աշխույժ գործընթացը, որ տեղի է ունենում, դա Հայաստանում քաղաքական փոփոխություններ իրականացնելն է Ռուսաստանի կողմից, այսինքն մենք բոլորս գիտենք, որ 2 տարի առաջ երբ տեղի ունեցան փոփոխությունները, այդ փոփոխությունների նպատակը այո առաջին հերթին Սերժի հերացումն էր, բայց ոչ Նիկոլի նման գործչի այդ պաշտոնին բերելը, նրանց նպատակներ այդ ժամանակներ բոլորս հիշում ենք Կարեն Ղարաբեդյանին դարձնել վարչապետ, սակայն շնորհիվ մեր ժողովրդի ակտիվության ու չնայած Նիկոլի ջարդեցության և նպատակասելած գործողությունների մենք այդ պլանը խախտվեց, սակայն և ժողովրդի կամքի բարդադրմամբ, հայ ժողովրդի կամքի բարդադրմամբ ռուսական կողմը ստիպված եղավ ընդունել Նիկոլ երևույթը, որը նա երբեք չէր ցանկանա, ինչքան էլ որ Նիկոլ Փաշինյանը կարծում է, որ առաջի օրվանից, որ հավատարմություն է նա հայտնել ռուսական կողմին, ասելով, որ ձեր ինչ ուզեք գանեմ, Սիրիազոր Սերժը չէր ուղարկում, ես կուղարկեմ, ուղարկեց, և նույնանման բազմաթիվ արարքներ կատարեց ի վնաս հայկական կողմի, Նիկոլի ենթադրելով, որ վերջվերջո ռուսական կողմը գնդունի նրան, նա չարաչար սխալվում է, այդ օրերին մենք ասել ենք, հիմա էլ ենք ասում, ռուսական կողմը խնդիր ունի օր առաջ սերպազատվելու Նիկոլից, և բոլորս նկատում ենք այս վերջի ժամանակներում անշուշտ այստեղ կորոնավիրուսի հանգամանքը, որ տեղի ունեցավ, ինչ որ ժամանակ սարեցրեց ինչ որ գործողություններ, սակայն կար ժամանակ հետո մենք նկատեցինք, որ հակառակորդը, այս դեպքում ես նկատի ունեմ 5-րդ շարասյունը, նորից շատ արագորեն լծվեց այն նույն խնդիրը, ինչ դրված էր ամիսներ առաջ, այսինքն պետք է սկսվի մի լայնածավալ ճակատային հարցակում քաղաքական Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ, և դրա արդյունքում պետք է Հայաստանում լինի իշխանապողություն։ Եվ այսօր Արցախը, վերադառնալով գլխավոր թեմային, Արցախը լինելով մեր ժողովրդի համար, մեր ազգի համար կարևորագույն խնդիր, ռուսական կողմը շատ լավ գիտակցելով այս ամեն ինչը, հենց Արցախի Լավրովյան ելույթը պիտի դիտարկել նաև այդ համատեքստում, այսինքն Լավրովը փորձում է 5-րդ Շարասյանը բաց տալ, որ 5-րդ Շարասյանը այստեղ առավոտից գիշեր Թադաբեդի իշխանություններին, ասելով դեսնում եք, սրանք դավաճաններ են, սրանք պատրաստում են հողեր հանձնել և այլն, այլն, սա է պլանը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Երևան։
Իրավապահները քննում են ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանի մասնակցությամբ սկանդալային ծեծ կրտուքը, նրա թիմակից Իմքայելը ներկայացնող պատգամավոր Հայկոն Ջորյանը պնդում է, որ Սիմոնյանը իրեն հայհոյած անձին գլխով հարվածելով ինքնապաշտպանություն է իրականացրել։ Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել պատգամավոր Կոնջորյանի հետ։
Բռունցքների մասին, Ալեն Սիմոնյանի հետ տեղի ունեցած միջադեպի մասին, եթե հարց տամ և դասական ճանապարհով գնանք, պիտի ասեմ, որ հիշեցնում է անցյալը, ինչպես իշխանության ներկայացուցիչները փողոցում մարդ էին ծեծում։ Պան Կոնջորյան, անգամ եթե հայհոյել է, ինչու է ուժ գործադրել ազգային ժողովի փոխնախագահը, ի վերջո հայհոյանքը Հայաստանում պատիժ նախատեսում է։
Իհարկե շատ նուրբ հարց է ձեր կողմից բարձրացված հարցը, բայց ես կուզենամ խնդիրը դիտարկել մեկ այլ ավելի կարևոր հարցությամբ, հա, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ մարդու արժանապատվությունը, բարձրագույն արժեքի, և մենք, այո, մենք գործ ունենք մարդու արժանապատվության այն հիմնարար հիմնարար այսպես արժեքի հետ եւ մենք Հայաստանում ենք ապրում, մենք այս հասարակության այս միջավայրի եւ մի մասն ենք եւ յուրաքանչյուր մարդու համար էլ ակնհայտ է, որ նման հայհոյանքը ցանկացած մարդու դա խորագույն վիրավորանք եւ ոտնտություն է տվյալ մարդու արժանապատվության նկատմամբ, այսինքն դա ոտնտություն է մարդու նաեւ սահմանադրական իրավունքի, ֆունդամենտալ իրավունքի նկատմամբ։ Բացի այդ, ես ցանկանում եմ, որ մենք այդ իրադարձությունը չդիտարկենք այսպես մեկուսի եւ համատեքստից ընդհանուր կտրված պայմաններում, որովհետեւ ինչպես նաեւ Ալեն Սիմոնյանը իր եթերում այդ դեպքից հետո ներկայացրեց, դրան նախորդել են այլ նաեւ գործընթացներ, դրան նախորդել են գրառումներ, որոնք որ իրենց մեջ ունեցել են սպառնալից հայտարարություններ, այսինքն ես այս ամենի համադրությամբ, երբ որ այս ամենը ոչ թե մենք նայում ենք այսպես մեկուսի լոկալ կոնտեքստում, այլ դիտարկում ենք ամբողջ շղթան, կարծում եմ, ես համոզված եմ, որ այստեղ Ալեն Սիմոնյանը ըստ էության հանդես է եկել ինքնապաշտպանությամբ, եւ սա ոչ թե հարցակման, այլ պաշտպանության գործընթաց է եղել, Ալեն Սիմոնյանը պաշտպանել է իրեն, իր անվտանգությունը, իր արժանապատվությունը, դա իմ անձնական կարծիքն է, որովհետեւ նաեւ հաշվի առնելով բոլոր այդ գործընթացները, որ տեղի են ունեցել նաեւ դրանից առաջ, ես կարծում եմ, որ նա ունեցել է բավարար հիմքեր մտածելու, որ իր անվտանգությանը սպառնալիք կա այդ բոլոր երևույթների, որոնց մի մասը նաև եղել է հրապարակային համադրման արդյունք։
Հետևաբար չեք կարծում, որ իրավապահները պետք է ընդհացք տան նրա դեմ բողոքին։
Ես այն ինչ որ ասացի, դա իմ անձնական տեսակետն է, սակայն միևնույն ժամանակ Հայաստանի Հանրապետությունում բնականաբար իրավական կառուցակարգերի շրջանակներում յուրաքանչյուր գործի կարող է ընդհացք դրվել։ Ես կարծում եմ, որ այո, այս դեպքում էլ կարող են հանգիստ իրավապահները իրականացնել այն գործողությունները, որոնց համար նրանք լիազորված են Հայաստանի անկախության սահմանադրությամբ եւ օրենքներով։ Եվ երբ որ նման իրավական գործընթաց կլինի, այդ ժամանակ արդեն մենք նաեւ երբ որ անհրաժեշտ կլինի, կտանք նաեւ մեկնաբանություններ։ Սակայն այս պահին իմ մեկնաբանությունը ձեր հարցին այդ երևույթի վերաբերյալ, իմ կարծիքով դա եղել է Ալեն Սիմոնյանի կողմից ինքնապաշտպանություն։
Ընդհանրապես թեմաների մասին, տնտեսական դժվարություններից դրդված աշխարհում տասնյակ երկրներ այսօրերին ստիպված թուլացնում են հակահամաճարակային սահմանափակումները, թե որևէ երկրի առայժմ չի հաջողվել հաղթահարել վարակը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գնահատականներով կորոնավիրուսը դեռ երկար կլինի մեր կողքին։ Մինչ այդ աշխարհում նոր որ վարակակիրների թիվն անշեղորեն աճում է, փոխարենը որոշակի օրեն նվազել է զոհերի թիվը, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Մարդկությունը պետք է համակերպվի այն մտքին, որ կորոնավիրուսը դեռ տևական ժամանակ ուղեկցելու է իրեն, պնդում են առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ներկայացուցիչները, հատուկ ընդգծելով, որ համաճարակի տարածման հարցում առայժմ որևէ միասնական համաշխարհային միտում չի նշմարվում։
But just at the number of new cases and deaths is declining in some countries.
Որոշ երկրներում նոր վարակակիրների եւ մահացածների թիվը նվազում է, մյուսներում շարունակում է աճել, այս վարակը դեռ տևական ժամանակ մեզ հետ է լինելու և մենք պետք է միասնաբար դրա հաղթահարման միջոցներ ձևավորենք, տրամադրենք դրանք միմյանց։ Երկու շաբթի երեկոյան Ժնևում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ղեկավար Թեդրոս Աթանոմ Գեբրեյեսուսը։
This virus will be with us for a long time.
Վերջին տվյալների համաձայն աշխարհում վարակակիրների թիվը գերազանցել է 3,650,000-ի շեմը, որոնցից գրեթե 1,200,000-ը Միացյալ Նահանգներում։ ԱՄՆ-ն համաշխարհային առաջատարն է ոչ միայն վարակակիրների, այլև մահացությունների ցուցանիշով, ավելի քան 68,000 դրա հետ մեկտեղ կորոնավիրուսի համաճարակի ամերիկյան էպիկենտրոն Նյու-Յորքի իշխանությունների մոտ նկատելի են զգուշավոր լավատեսության առաջին նշույլները։
Total number of hospitalizations is down.
Հոսպիտալացվածների ընդհանուր թիվը նվազում է, կորը գնալով իջնում։ Եթե պատկերավոր կերպով նկարագրելու լինենք, ապա մենք արդեն լեռան հակառակ կողմում ենք, հայտարարում է Նյու-Յորքի նահանգապետ Անդրյու Կուոմոն, նշելով նաև, որ նահանգային իշխանությունները արդեն իսկ մտածում են տնտեսության վերագործարկման քառափուլ ծրագրի մասին։ Դրա համաձայն առաջինը կարող է վերագործարկվել շինարարական ոլորտը, վերջինը բնական օնկյանքին կվերադառնան կրթական հաստատությունները։ Ամերիկացի համաճարակաբանները սակայն թե դաշնային և թե նահանգային իշխանություններին կոչ են անում կարանտինային սահմանափակումները մեղմելու հարցում առայժմ չշտապել, պնդելով, որ համաճարակը դեռ հաղթահարված չէ։ New York Times-ի տրամադրության տակ հայտնված սպիտակտան համար նախատեսված մի փաստաթղթից օրինակ պարզ է դառնում, որ կորոնավիրուսի ծորական արձանագրվող մահերի թիվը Միացյալ Նահանգների տարածքում մինչև հունիսի 1-ը կարող է հասնել 3000-ի, ներկայիս 1750-ի դիմաց։ Վաշինգտոնի համալսարանի մասնագետների կատարած հաշվարկների համաձայն էլ մինչև օգոստոս կորոնավիրուսի հետևանքով մահացածների թիվը Միացյալ Նահանգների տարածքում կարող է հասնել 135000-ի։ Դեռևս բավական անորոշ է իրադրությունը արևմտյան Եվրոպայում։ Մեծ Բրիտանիայում վերջին մեկ օրում կորոնավիրուսի հետևանքով գրեթե 300 մարդ է մահացել, ինչը մարտի վերջից Միացյալ Թագավորության տարածքում մեկ օրում արձանագրված մահերի ամենացածր ցուցանիշն է, չնայած նվազման այս միտմանը, սակայն պաշտոնական Լոնդոնն առայժմ հակված չէ գնալ կարանտինային միջոցառումների գոնե մի մասը վերացնելուն։ Սահմանափակումների աստիճանական վերացման հարցում որոշակի տարաձայնություններ են ծագել Ֆրանսիայում։ 3 երեկոյան ֆրանսիական սենատը դեմ քվեարկեց կառավարության սահմանափակումները մեղմելու ծրագրին։ Ֆրանսիական մամուլի գնահատմամբ, սակայն, այդ քվեարկությունը առավելապես խորհրդանշական բնույթ էր կրում և արտակարգ դրության պայմաններում հազիվ թե որևէ կերպ ազդի վարչապետ Ֆիլիպի նախարարական կաբինետի մշակած ծրագրերի իրագործմանը։ Դրանց համաձայն նախատեսվում է արդեն մայիսի 11-ից վերաբացել երկրի տարածքում գործող նախակրթարաններն ու տարական դպրոցները։ Կառավարության այս ծրագրին կտրուկ կերպով ընդդիմացել են տեղական իշխանությունները, ավելի քան 300 քաղաքապետեր, այդ թվում Փարիզի քաղաքագլուխ Ան Հիդալգոն, բաց նամակով դիմել են նախագահին և վարչապետին, կոչ անելով հրաժարվել այս մտադրությունից։ Իսկ ինչ վերաբերում է կորոնավիրուսի եվրոպական թիվ 1 օջախին Իտալիային, ապա այստեղ կարանտինային միջոցառումների աստիճանական մեղմացումը մեկնարկեց 3, բացվել են սրճարաններն ու բարերը, սակայն տեղում հաճախորդներին սպասարկել դրանք չեն կարող։ Հաճախորդները այդտեղից գնված ուտելիքը կամ խմիչքը պետք է տուն տանեն, որպես հետևանք Ռոմի սպասարկման ոլորտը խորը ճգնաժամում է։ Երեկ ենք սկսել աշխատել և այսօր արդեն պարզ է, որ կարողանում ենք ապահովել նախաճգնաժամային շրջանի շահույթի 10%-ը միայն։ Քանի դեռ զբոսաշրջիկները չեն վերադարձել, մեր բիզնեսը մեռած է, Ռոյտերսի թղթակցի հետ զրույցում նշում էր Ռոմի կենտրոնում գտնվող սրճարաններից մեկի սեփականատեր Գաբրիելե Դի Ռենցոն։
Վիրուսի ծագման շուրջ Պեկինի և Վաշինգտոնի միջև հեռակաբանավեճը չի մարում, ամերիկյան իշխանությունները համոզված են, որ մահացու վարակը բնածին չէ, բացի այդ մեղադրում են չինական իշխանություններին վարակը չզսպելու համար, որի հետևանքով 3 ամսվա ընթացքում այն տարածվել է աշխարհով 1, խլելով 250,000 մարդու կյանք։ Արմեն Քոլյանի ռեպորտաժը։
Կորոնավիրուսի ծագման և տարածման հարցի շուրջ Վաշինգտոնի և Պեկինի սուր վեճը շարունակվում է։ Կիրակի օրը պետք քարտուղար Մայք Փոմպեոն պնդել է, թե ըստ ստի տվյալների վիրուսը դուրս է եկել Ուհանում չինական լաբորատորիայից։
I can tell you that there is a significant amount of evidence that this came from that laboratory in Wuhan.
Ամերիկացիներին միացել են բրիտանացիները Չինաստանից պահանջելով տեղեկություններ տրամադրել համավարակի բռնկման մասին։ Այնուամենայնիվ բրիտանացիները ձեռնպահ են մնացել չինացիներին համաշխարհային դավադրության մեջ ուղակի մեղադրելուց։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գործադիր տնօրեն դոկտոր Մայքլ Ռայանը երեկ ասել է, որ Միացյալ Նահանգները պետք է կայացնի վիրուսի ծագման մասին ինֆորմացիայով ուրիշների հետ կիսվելու որոշումը։
This remains speculative, and so if that data and evidence is available, then it will be for the United States government to decide.
Մենք ԱՄՆ կառավարությունից վիրուսի ծագման վերաբերյալ ապացույցներ չենք ստացել, ուստի մեր տեսակետից այս պահին հայտնի պնդումները սպեկուլյատիվ բնույթ ունեն։ Մեր ունեցած տեղեկությունները վկայում են, որ վիրուսը բնական է, ասել է ԱՀԿ-ի գործադիր տնօրենը։ Նույնը կրկնել է ԱՀԿ արտակարգ ծրագրերի տեխնիկական ղեկավար Մարիա Վան Կերկոֆը։
Compared to other coronavirus sequences that are available, this is of a natural origin.
Վիրուսի գենոմի հերթականությունների վերլուծությունը, իսկ մենք շուրջ 15,000 ստուգում ենք անցկացրել, ցույց է տալիս, որ դա բնական ծագում ունի, ասել է Մարիա Վան Կերկոֆը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության մասնագետները այդ մեկնաբանություններով արձագանքել են ԱՄՆ-ում նախագահ Դոնալդ Թրամփի և պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյի պնդումներին, այն մասին, որ կորոնավիրուսը գիտական հետազոտությունների կանոնները չպահպանելու կամ ինչ-որ այլ միջադեպի արդյունքում դուրս է եկել Վուհանում գործող վիրուսների հետազոտության կենտրոնի լաբորատորիայից եւ տեղում ու ժամանակին չի լոկալացվել, քանի որ չինացիները կամ չեն կարողացել դա անել, կամ ինչ-ինչ պատճառներով չեն ցանկացել դա անել։ Ամենասուր մեղադրանքը, որը Միացյալ Նահանգները եւ Արևմտյան մի շարք երկրներ հասցեագրում են Պեկինին, այն է, որ Չինաստանի իշխանությունները մեծ ուշացումով են աշխարհին տեղեկացրել վիրուսի ահավոր վարակիչ ունակության մասին, ինչի արդյունքում վատնվել է ցանկացած համավարակի դեմ պայքարի ամենահզոր ռեսուրսներից մեկը՝ ժամանակը։ Չինացիները հերքում են այդ բոլոր մեղադրանքները։ Մինչդեռ Մայքլ Ռայանի փոխանցմամբ աշխարհը պետք է դրվատանքով խոսի համավարակի դեմ Չինաստանի պայքարի մասին։
We need to understand that we can learn from Chinese scientists.
Մենք պետք է հասկանանք, որ կարող ենք սովորել չինացի գիտնականներից մեկս մյուսից, գիտելիք փոխանակել, միասին գտնել պատասխաններ։ Մենք տեսնում ենք, որ չինացիները համագործակցում են աշխարհի հետ այս համավարակի ամբողջ ընթացքում, այս ոգին պետք է պահպանել, ասել է Ռայանը։
We would like to see that spirit continue.
Աշխարհում մեծ թվով գիտնականներ համաձայն են ԱՀԿ-ի մասնագետների հետ եւ համոզված են, որ վիրուսը բնական ծագում ունի։ ԱՄՆ հետախուզական կառույցները նույնպես ենթադրում են, որ աշխարհը պատուհասած վիրուսը մարդու կողմից ստեղծված կամ գենետիկորեն մոդիֆիկացված չէ։ ԱՄՆ ազգային հետախուզության տնօրենի գրասենյակը հայտարարել է, որ հետաքննում է Ուհանի լաբորատորիայի եւ կորոնավիրուսի միջև կապի վարկածը։ Դոկտոր Էնտոնի Ֆաուչինով ղեկավարում է ԱՄՆ ալերգիայի եւ վարակիչ հիվանդությունների ազգային ինստիտուտը եւ կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայքարի սպիտակ տան թիմից է, դեռ ապրիլի կեսերին է կարծիք հայտնել, որ վիրուսը ամենայն հավանականությամբ կենթանուց փոխանցվել է մարդուն, նոր միջավայրում, այսինքն մարդու օրգանիզմում զարգացել է եւ դրանից հետո մարդուց մարդուն է փոխանցվել։ ԱՀԿ-ի գլխավոր տնօրեն Տեդրոս Ադհանոմ Գեբրեյեսուսը միջազգային համայնքին կոչ է արել համավարակի խնդիրը քաղաքականացնելու փոխարեն համագործակցել, կասեցնել կորոնավիրուսի տարածումը եւ ստեղծել աշխարհին այդքան անհրաժեշտ պատվաստանյութեր եւ դեղամիջոցներ։
Research and development for vaccines, diagnostics and therapeutics.
Ուշագրավ զուգադիպությամբ այսօրը մայիսի 5-ը աշխարհում ձեռքի հիգիենայի օր է, այն սահմանել է ԱՀԿ-ն։ Այսօր աշխարհի բոլոր բժիշկները վերստին հայտարարում են, որ բոլոր վիրուսներից պաշտպանվելու զինատեսակների թվում ամենահզորներից մեկը ձեռքերը կանոնավոր եւ հաճախ լվանալն է։
Երկրներում աստիճանաբար թուլացնում են սահմանափակումները, բացելով նաև ճանապարհները, Հրաչ Մելքումյանն է շարունակում։
Վաղը մայիսի 6-ին Ռուսաստանի ինքնամեկուսացված նախագահ Վլադիմիր
Հայաստանի հարևան երկրները թուլացնում են կարանտինի սահմանափակումները վերաբացում առևտրի և տնտեսության որոշ ճյուղեր։ Այսօրվանից Վրաստանում թույլատրվել է շինարարական կազմակերպությունների, շինանյութ արտադրող ընկերությունների ավտոսպասարկման, մեքենաների վերանորոգման ծառայությունների աշխատանքը։ Վերաբացվել են Քութայիսի և Բաթումի քաղաքները, թույլատրվում է Ելումուտը այդ քաղաքներ։ Շաբաթվա վերջին հնարավոր է վերաբացվի նաև Թբիլիսին և Քութայիսին։ Իշխանությունների քայլերը դիմությունը ուշացած է համարում զգուշացնելով զանգվածային սովահարության վտանգի մասին և նշվում է, որ ապրիլին սղաճը ավելի քանի 2 անգամ մեծացել է։ Ազգային միացյալ շարժումը և Եվրոպական Վրաստանը պահանջում են վերսկսել նաև խորհրդարանի աշխատանքը։ Կառավարությունը սովի է մատնում ինքն իրեն աշխատանք ապահովող մեր 600 000 քաղաքացիների, խորհրդարանը անհապաղ պետք է սեղմ ժամկետներում քննարկի արտակարգ բյուջեն, որն այդպես էլ կառավարությունը չի ներկայացրել խորհրդարան, ասել է ազգային շարժման խմբակցության ղեկավար Ռոման Գոցիրիձեն, պնդելով, որ առանց խորհրդարանական քննարկումների բնակչությանը և բիզնեսին հատկացումները կոռուպցիոն մեծ ռիսկեր են պարունակում։ Այսօրվա դրությամբ Վրաստանում պաշտոնական տվյալներով կորոնավիրուսի 604 դեպք է արձանագրվել, մահացել է 9 հիվանդ։ Ադրբեջանում մինչև մայիսի 31-ը երկարաձգված սահմանափակումները ևս աստիճանաբար թուլացվում են։ Բաքվում, ինչպես նաև այլ քաղաքներում վերաբացվել են որոշ խանութներ, սպասարկման ծառայություններ, գեղեցկության սրահներ, վարսավիրանոցներ, քաղաքացիների տեղաշարժի սահմանափակումները հանվել են և նրանք ուրախացած դուրս են եկել փողոցներ։ Բաքվի փողոցներում Ռոյթերսը զրուցել է պատահական անցորդների հետ։ Վեսվալա Գուլիևան ասում է, որ շատ ուրախ են, ուրիշ տեղից էին եկել Բաքու և մնացել փակված։ Այսօր առաջին օրն է երեխայի հետ դուրս են եկել զբոսնելու։ Մյուսները ևս գոհ են, որ կարանտինի ռեժիմը մեղմացվել է և հիմնականում նշում են, որ տանը նստելը շատ դժվար է, հատկապես երեխաների հետ։ Անցորդներից մեկը պակիստանցի զբոսաշրջիկ է, ով մինչև կորոնավիրուսի տարածվելն էր Ադրբեջան եկել, բայց այդ ընթացքում իրավիճակը վատ տարածել է, սահմանները փակվել են և արդեն ավելի քան երկու ամիս չի կարողանում տուն վերադառնալ։ Փակ սահմանների մասին. Ռուսաստանի տարբեր շրջաններից հարյուրավոր ադրբեջանցիներ հավաքվել են Դաղստանում Ռուսաստան-Ադրբեջան սահմանին, բայց չեն կարողանում Ադրբեջան մտնել, սահմանը փակ է։ Տեղի իշխանությունները նրանց տեղավորել են, որտեղ կարողացել են՝ հյուրանոցներում, հանգստյան տներում, մի մասը գիշերում է մասնավոր տներում, մսկիթներում։ Տեղացիները Կովկաս Ռեալի պորտալին ասել են, որ 200 մարդ գիշերել է սահմանին մոտ գտնվող ավտոտնակներում, իսկ ում տեղ չի մնացել, գիշերել է փողոցում։ Այդ ամենի պատճառը ֆեյք լուրերն են, թե Ռուսաստան-Ադրբեջան սահմանը մայիսի 4-ից բացվելու է և մարդիկ շտապել են տուն վերադառնալ և դեռ շարունակում են ժամանել Դաղստան դեպի Ռուսաստան-Ադրբեջան սահման։ Ադրբեջանում կորոնավիրուսի դեպքերը մոտենում են 2000-ի, մահացել է 26 մարդ։ Հայաստանի մյուս հարևան Իրանը ևս թուլացրել է սահմանափակումները, մասնավորապես երկրի ներսում վերականգնվել է միջքաղաքային երթևեկությունը, բացվել են խանութներ, այդ թվում առևտրի խոշոր կենտրոններ, չնայած առողջապահության նախարարության պաշտոնյաները խոշոր կենտրոնների վերաբացումը վտանգավոր էին համարել։ Թեհրանում սկսել են ֆիլմեր ցուցադրել մեծ տարածքներում, որտեղ հնարավոր է դրանք դիտել ավտոմեքենաների մեջ նստած։ Մինչ տարածք մտնելը մեքենաները մուտքի մոտ ախտահանվում են, մեկ մեքենայում երկու մարդուց ավել չի թույլատրվում նստել, սոցիալական հեռավորությունը պահպանվում է։ Մարդիկ գալիս են այստեղ ոչ միայն ֆիլմեր դիտելու, այլև ընկերներին հանդիպելու համար, երկար շարունակված կարանտինի ընթացքում շատերը իրար չեն տեսել։ Բայց Իրանում սահմանափակումները բոլոր շրջաններում չեն մեղմացվել, երկիրը բաժանվել է 3 գոտիների՝ սպիտակ, դեղին և կարմիր։ Սահմանափակումները թուլացվում են ցածր ռիսկայինության սպիտակ գոտում, վերաբացվում են նաև մսկիթները և դպրոցները։ Իրանում կորոնավիրուսով վարակվածների ընդհանուր թիվը մոտենում է 100,000-ի, մահացել է 6,340 մարդ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել է, թե սահմանափակումները թուլացվելու են մայիսի 11-ից։ Նախատեսվում է 7 նահանգներում վերացնել տեղաշարժվելու արգելքը, մեղմել պարետային ժամի պայմանները։ Թուրքիայում կորոնավիրուսի 127,000-ից ավելի դեպք է արձանագրվել, մահացել է ավելի քան 3,400 մարդ։
Ռուսաստանում կորոնավիրուսի դեպքերն անցել են 155,000-ից, անցած մեկ օրում ախտորոշվել է ևս 10,000 վարակակիր տարբեր հետազոտությունների համաձայն, ինչպես հայտարարել է Մոսկվայի քաղաքապետը, մեգապոլիսում բնակչության 2%-ն արդեն վարակվել է կորոնավիրուսով, մյուս մանրամասները տեղից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Վաղը մայիսի 6-ին Ռուսաստանի ինքնամեկուսացված նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հերթական հեռավար խորհրդակցություն է անցկացնելու, որի ժամանակ քննարկվել է կարանտինային ռեժիմից դուրս գալու փուլային տարբերակը։ Մինչդեռ վերջին օրերին կորոնավիրուսի տարածումը Ռուսաստանում նոր թափ է հավաքում։ Ռուսաստանի իշխանություններն ավելի վաղ հայտարարում էին, թե համաճարակի տարածումը մոտեցել է իր պիկին, հիշեցնեմ, մինչև մայիսի 11-ը Ռուսաստանում հայտարարված է կարանտինային ռեժիմ։ Պուտինը վաղը հնարավոր է հայտարարի այդ ռեժիմից դուրս գալու հավանական ժամկետն ու ճանապարհային քարտեզը։ Ռուսաստանում վերջին 24 ժամվա ընթացքում կորոնավիրուսային վարակով վարակվելու 10,102 նոր դեպք է արձանագրվել, մահացել է 95 մարդ։ Համաճարակի սկզբից ի վեր հայտնաբերված դեպքերի թիվը կազմում է 155,370 մարդ, մահացել է 1,451 մարդ։ Ռուսաստանի շրջանների մեծ մասում գործում է քաղաքացիների ինքնամեկուսացման ռեժիմ, որը խախտելու դեպքում քաղաքացիները տուգանք են վճարում, հասարակական հաստատությունները չեն աշխատում, փակ են դպրոցները, արգելված են զանգվածային միջոցառումները։ Մոսկվայում և մերձ Մոսկվայում տրանսպորտով տեղաշարժվելու համար գործում է հատուկ անցագետերի համակարգ։ Ռոսպոտրեբնադզորը չի բացառել համաճարակի դեմ պայքարի միջոցառումների նույնիսկ խստացում, եթե քաղաքացիները չպահպանեն ինքնամեկուսացված ռեժիմը մայիսյան այս տաք օրերին։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի իշխանությունները չեն հայտարարել արտակարգ դրություն երկրում։ Քաղաքացիների վճարովի արձակուրդների են ուղարկել, սակայն իրականում մասնավոր սեկտորում աշխատող քաղաքացիները երկրացիների մեծ մասին գործատուները ստիպել են չվճարովի արձակուրդների գնալ։ Գործատուները բավարար օգնություն պետությունից չեն ստանում քաղաքացիների աշխատավարձները վճարելու համար։ Տնտեսագետները համարում են, որ չնայած համաճարակի տարածման տեմպերը դեռ չեն նվազել, իշխանությունները ստիպված են լինելու հանել երկիրը կարանտինից, հակառակ դեպքում մարդիկ պարզապես փող չեն ունենա նույնիսկ անհրաժեշտ սնունդ գնելու համար։ Ամենից շատ տուժում է փոքր և միջին բիզնեսը, որը կազմում է Ռուսաստանի տնտեսության 20%-ը։ Տնտեսագետները ահազանգում են, հետհամաճարակային շրջանում դժվար կլինի վերականգնել տնտեսությունը, շատերը պարզապես ստիպված են լինելու փակել իրենց բիզնեսները։ Յաբլկո կուսակցության հիմնադիր տնտեսագետ Գրիգորի Յավլինսկին օրինակ ասում է.
Так вот сейчас приоритет должен быть человек, работник.
Այսօր առաջնային իշխանությունների համար պետք է լինեն մարդը եւ տնտեսությունը, մասնավոր սեկտորը, փոքր եւ միջին բիզնեսը։ Եթե ուզում եք, որ աշնանը տնտեսությունը սկսի դուրս գալ ճգնաժամից, հիմա այդ տնտեսությունը պետք է աջակցել, մարդկանց պետք է օգնել պահանջարկը ապահովելու համար։ Իշխանությունները Յավլինսկու խոսքով պարտավոր են օգտագործել ազգային բարեկեցության հիմնադրամը հենց սրա համար, սակայն նրանք Ռուսաստանի իշխանությունները Յավլինսկու խոսքով այլ ճանապարհով են գնում։ Ռուսաստանի իշխանությունները ուզում են շարունակել պատերազմել Ուկրաինայում, Սիրիայում և նավթի գների անկման պայմաններում հենց այս անիմաստ պատերազմների համար էլ ուզում են այդ հիմնադրամի գումարները ծախսել։ Եթե այս մոտեցումը չփոխվի, Ռուսաստանը կունենա շատ-շատ լուրջ խնդիրներ, ասում է Յավլինսկին, հավելելով, թե Ռուսաստանի պես ավտորիտար երկրներում տնտեսությունն աշխատում է 15% կազմող էլիտայի համար, իսկ մնացած 85%-ը պարզապես աղքատ է։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։